Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studia qendrore në Pragë, kurse nga përmbajtja dhe lajmet e këtij edicioni veçojmë. Polarizimet politike në veri po reflektojnë tek jugorët, thonë politikanët serb nga Kosova qendrore. Në Bruksel vazhdojnë bisedimet e grupeve punuese për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Hezbollahu dhe Irani që të tërheqin ushtarët nga Siria. Korea Veriore i ofron Koreas Jugore bisedime për çështje humanitare dhe ekonomike. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojnë sot në Bruksel bisedimet teknike mes Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të raporteve mes dy vendeve. Zyra baroneshës Catherine Ashton nuk ka dhënë detaje se në çfarë formati do të vazhdojë dialogu, kurse sipas medjave beogradase, takimi i sotëm do të jetë në përbërje të plotë për dallim që i fundit ishte në nivel ekspertësh. Takimi i radhës në Bruksel pritet të nxjerrë në dritë edhe aspektet ligjore me të cilat do të mundësohet zbatimi i marrëveshjes parimore mbi 15 tema. Serbët e veriut të Kosovës pritet të vendosin sot për themelimin apo jo të kuvendit serb të Kosovës, të cilin trup e kundërshton Beogradi zyrtar. Deputeti Marko Jakšić i Partisë Demokratike Opozitare u ka thënë medjave në Beograd se është i paqartë formimi i kuvendit të përkohshëm për serbët e veriut, pasi që ka presion të paparë ndaj përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës. Mbledhja e deputetëve serb pritet të bëhet në qytetin e Leposavićit. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar Hezbollahut dhe Iranit që menjëherë të tërheqin ushtarët e tyre nga Siria. Shtëpia e Bardhë përmes një komunikate ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj kryengritësve në qytetin Kusajr, duke nënvizuar se luftimet shkaktuan vdekjen e një numri të civilëve, ndërsa po shkakton një krizë të thellë humanitare. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ndërkaq ka kërkuar nga Franca që të ndajë provat e nxjerra nga hulumtimet që kanë bërë në Siri, që rezultuan se qeveria Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike kundër kryengritësve. Korea Veriore ka propozuar Koreës së Jugut hapjen e bisedave në një varg çështjesh, me interes të dy anshëm prej hapjes së fabrikës në zonën kufitare e deri tek bashkimi familjar ndërkufitar. Propozimi befasishëm i shkruar në një deklaratë të dorëzuar Komitetit për Bashkim Patësor të Koreës vjen pas tensioneve të shumta ushtarake në muajt e fundit që u nxitën pas testeve bërthamore të veriorëve. Presidenti Amerikan Barack Obama ka emruar ambasadorin e deritashme të tij në Kombet e Bashkuara Susan Rice si këshilltare për çështjet kombëtare të sigurisë. Gjatë një konference për shtëpi ku bëri publike zgjidhjen e tij, Obama tha se Rice është një shërbëyese civile shembullore dhe një patriot që vendos shtetin në vend të parë. Susan Rice do të zëvendësoj Tom Donilon, i cili largohet nga posti me një korrik. Në vend të Rice, ndërkaq në Kombet e Bashkuara do të shkojë Samantha Power, një aktiviste të drejtave të njeriut. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Kosovë, ku në linjë kemi kolegun tonë Zenel Buzuko. Mëngjesi Zenel, ndërhyra në gjyqësorën kosovar është aktualizuar nga ndërkombëtarët për shkak të reagimeve për rastin e grupit të Drenicës. Çfarë ka të re në shtypin e sotëm, na thuaj?
Në këtë temë, Fatmir, zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë, nëpërmjet një deklaratë dhënë të përditshme koaditoria, ka rikujtuar qeverisë dhe kuvendit nenin 4 të Kushtetutës Kosovës, që fletë për ndarjen e pushteteve, i cili nen garanton pavarësinë e gjyqësorit. Nëse kosovarët duan të bëjnë shërbim të mirë vlerave historike të luftës, duhet lejojnë hetimet e pretendimeve për krime, ka deklaruar zyra e BE-s në Kosovë. Koaditori ka vënë pas se sikurse Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Bashkimi Evropian kanë thënë se debatet në kuvend për një gjysor që nuk ka përfunduar do të ishin të papranueshëm, sikurse që ka qenë e papranueshme rihapja një rasti tjetër të gjykuar që ishte rasti Kiçina. Kuvendi ashtu sikurse edhe çdo politikan tjetër i përgjegjshëm duhet mos përfshihet në përpjekje që do të mund të interpretoheshin si përpjekje për ndikim apo anulim të ndonjë vendimi gjyqësor, ashtu sikurse edhe përpjekje për të ndikuar në perceptimet e gjyqtarëve rreth pavarësisë që kanë, ka deklaruar posierësh zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë për të përditshmen koaditore. Patmir.
Gjendja në pjesën veriore të Kosovës po ashtu vazhdon të jetë në vëmendje të shtypit, cilat janë rrisit, në thuaj të lutëm.
E përditshme, Kosova sot Patmir thekson se vendi ka hyrë në muajin kritik kur do të duhet fillon të zbatimi marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por situata në pjesën veriore nuk ka ndryshuar as pak. Gazeta thekson se konfuzioni rreth zbatimit marrëveshjes së Brukselit e bën më të paqartë ecurinë e procesit për zgjidhjen e çështjes së veriut dhe nuk i shërben as pak stabilizimit të kësaj pjese. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë pas, ndërsa palët po bisedohen për zbatimin e marrëveshjes, kontrabanda në veri nuk ka të ndalur, strukturat paralele ende nuk janë shuar dhe nuk ka ndonjë shenjë se do të nisë zhbarja e tyre. Patmir.
Dhe për fund, çfarë ke zgjedhur të lutem në thuaj?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë ndikimin e liderëve politik tek deputetet e kuvendit të Kosovës. Ky ndikim, sipas gazetës, po bën që shpeshherë të dështojnë seancat plenare të kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe të ngjesh shqyrtimi projektligjeve dhe miratimi i rezolutave e rekomandimeve të veçanta. Seanca e fundit të kuvendit të Kosovës, në cilën është diskutuar për gjendjen e shqiptarëve në luginën e Preshevës, në Medvegjë dhe Bujanoc, ka dështuar në fund të saj pikrisht për shkak të këtij ndikimi, thekson e përditshme zëri, e cila ka dhënë në dukje se pas një debati të gjatë në mes të ligjvënësve, miratimi i rezolutës për luginën është pamundësuar nga mungesa e kuorumit. Gazeta thekson se situata e ngjashme ka pasur edhe më parë. Madje legislatura aktuale dy herë është përballur me brekësisjen e seancave nga deputetët e partisë në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët këtu kanë shkaktuar mungesë kuorumi.
Ishte ky kolegu jon Zenel Buzuku me pasionin e shtypit nga Prishtina. Polarizimin ndërmjet liderëve serb në veri, të cilat kanë theksi mbi baza partijake të pushtetit dhe opozitës në Serbi, po reflektojnë edhe tek serbët në jug të Lumit Tiber. Vlerësojnë liderët serb të Kosovës qendrore Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić. Shkak i këtyre polarizimeve sipas tyre është ndryshimi i strukturave koordinuese në komunat paralele të cilat i ka bërë Beogradi zyrtar. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe ndryshimet që kjo e fundit i ka bërë në strukturat koordinuese në komunat paralele në Kosovë, kanë qenë shkaqe të polarizimeve ndërmjet liderëve serb të veriut të Kosovës, polarizime këto që janë shpërfaqur duke u bazuar në përkatësinë e tyre partijake, që janë pushtet dhe opozitë në Serbi, vlerësojnë liderët e serbëve të Kosovës qendrore. Ata thonë se këto polarizime kanë ndikuar edhe tek serbët që jetojnë në jug të Lumit Tiber, dhe një gjë e tillë tashmë është e dukshme dhe e paevitueshme. Politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, i ka thënë radios Evropa e Lirë se paknaqësitë të cilat po manifestohen tek liderët e veriut janë mbartur edhe në Kosovën qendrore në hapësirat ku jetojnë serbët.
To birëdhje kadrova ku i pripadaju samo vladajućoj strukturi.
Kjo zgjedhje kuadrove të cilat i takojnë vetëm strukturës që është në pushtet, ku ky kriter është edhe më i rëndësishëm, tek serbët që jetojnë në jug të Lumit Tiber nxit situata të konfliktit dhe mosmarrëveshjeve ndërmjet strukturës në pushtet dhe asaj që është në opozitë në Beograd, tha Trajković. Por lideri serb nga Kosova Qendrore Ranđel Nojkić i ka thënë radios Evropa e Lirë se shumica e serbëve që jetojnë në jug të Lumit Tiber me vëmendje po i përcjellin zhvillimet në veri të Kosovës dhe polarizimet e liderëve politik atje.
Ka ju pitani polarizaciona tačno da postoji, tačno da ima i serba onih južno Tibra koji podržavaju ono što sever čini.
Kur kemi të bëjmë me polarizimin, është saktë se ajo ekziston. Është saktë se ka dhe serb në jug të Lumit Tiber, të cilët e përkrahin atë që po e bën veri Kosovës, por marë për asysh në këtë rast në përgjithësi, është shumë e qartë se ata janë pakice theksuar, tha Nojkić. Por Trajković vlerëson se në gjithë situatën e krijuar në veri, por edhe në pjesën tjetër të Kosovës ku jetojnë serbët, do të ndikojë në zgjedhjet lokale të cilat janë paralajmëruar të organizohen në tetor të këtij viti nga institucionet e Kosovës.
To se već sada može videti. Pa da budem iskrena, ne znam da li će Beograd nastaviti kao i ranije.
Një gjë e tillë mund të shihet edhe sot. Por të jemi sinqert, nuk e di nëse Beogradi do të vazhdoj si më parë që në njërën anë të pranoj planin e zbatimit të marrëveshjes dhe në anën tjetër të shmanget asaj që të regjistroj partitë e saj në Kosovë, sepse një gjë e tillë mbasi ai nevojitet për nevojat e brendshme në kuptimin e mundësisë së zgjedhjeve të reja në pjesën e mbetur të Serbisë, theksoi Trajković. Nojkić shpreh mendimin se situata do të ndryshojë dhe do të jetë shumë më e qartë pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, e sidomos pas zgjedhjeve të përgjithshme nëse ato mbasin shprehen vitin e ardhshëm. Në këtë mënyrë, vlerëson Nojkiç, do të ndryshoj struktura e të zgjedhurve për qeverit lokale dhe se nuk do të ketë më monopolin vetëm partia e Pavarur Liberale, e cila aktualisht merr pjesë në pushtet në Kosovë, por edhe subjektet që do të kenë për krajën e Beogradit në këto zgjedhje.
Mislim da që u ton smislu pot puno të shqitoj dragit i në sever.
Mendoj se në këtë kuptim, kjo do të reflektoj edhe në veri të Kosovës dhe se veriu do të ketë një qëndrim kritësisht tjetër ose pjesa më e madhe popullatës atje, do të kuptoj esencën e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, theksoi Nojkiç për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë vazhdon të ketë ngjecje në zbatimin dhe monitorimin e ligjeve. Deputetët e opozitës konsiderojnë se kuvendi dhe komisionet përkatëse kanë dështuar në këtë drejtim për shkak të mungesës, siç thonë, të vullnetit politik. Nga partia në pushtet pranojnë se zbatimi dhe monitorimi nuk është në nivel të kënaqshëm, kurse këtë arsyetojnë me prioritete të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Zbatimi dhe monitorimi i mirëfillt i ligjeve në Kosovë ndesh duke çaluar, thonë disa nga deputetët e opozitës në kuvendin e Kosovës, antar të komisionit për legjislacion. Ata konsiderojnë se kjo gjendje është krijuar pasi që nuk ka vullnet e duhur politik për ta ndryshuar gjendjen. Mirpo, nënkryetari i komisionit për legjislacion Behar Selimi nga partia në pushtet PDK thotë se monitorimi i zbatimit të ligjeve është duke u bërë, por jo në nivelin e duhur.
Mendoj se ka monitorim të zbatimit të ligjeve, megjithatë nuk është në nivelin e kënaqshëm dhe kjo është në dorën e secilit komision funksional kompetent për mbikëqyrjen e ligjeve të caktuara të fushave të cilat ata i mbikëqyrin. Por se nuk është i theksuar ky funksion që e ka deputet, unë mendoj se deputetët kohëve të fundit kryesisht po kanë prioritete me shqyrtimin e shumë projekt ligjeve që përna vinë në kuvend.
Deputeti Armen Zemaj nga Lidha Demokratike e Kosovës tha se kuvendi ka pasur disa aktivitete në këtë drejtim, por ato nuk kanë rezultuar të suksesshme. Si pas ti, gjendja tanishme kërkon një veprim në mënyrë që të ketë zbatueshmëri të duhur të ligjeve.
Shumë e nevojshme që ketë mbikëqyrje të zbatueshmërisë të ligjeve, sidomos ligjet që kanë edhe detyrimet e tjera të akte në ligjore, ku pothuajse rrallë herë që ia i ka zbatuar drejtësia. Kjo të regon edhe një neglizhencë të komisioneve të ndryshme dhe mendoj që duhet kërkohet edhe nga udhëheqësia e kuvendit edhe nga grupet parlamentare, po sidomos përgjithësipe i kryetarëve të komisioneve që në agendat e tyre përfshin sa më shumë monitorim të zbatimit të ligjeve.
Kurse Albulena Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës nga radha televizjes Vetëvendosje, lidhur me ngjecjen e monitorimit e zbatimit të ligjeve, thotë se në këtë drejtim kuvendi dhe komisionet përkatëse kanë dështuar.
Pra nuk ka vullnet politik për ta bërë këtë çështje. Mendoj që deputetët janë të papërgjegjshëm dhe realisht nuk janë të interesuar fare se sa ka zbatueshmëri të ligjeve. Ne e dimë që Kosova nuk vuan nga mospasja e ligjeve, mirëpo nga mos zbatimi atyre në praktik apo mos implementimi i atyre ligjeve.
Rregulloria e punës së Kuvendit të Kosovës i obligon komisionet parlamentare që të monitorojnë zbatimin e ligjeve. Në rregullore thuhet se çdo komision brenda fushës së tij të përgjegjësive ka autoritet për të mbikëqyrur zbatimin e ligjit nga qeveria e Kosovës ose nga ministritë përkatëse. Ministria përkatëse i raporton komisionit funksional në lidhje me zbatimin e ligjit pa kërkesë së paku një herë në vit. Për të ushtruar autoritetin e dhënë me lartë, komisionet bëjnë kontrole dhe studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, për çështjet e fushëveprimeve të tyre, si zbatohen ato dhe propozojnë masa për raste konkrete. Ndryshe, përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë deklaruar se jo vetëm në këtë legislaturë, por dhe në të kaluarën, kuvendi dhe komisionet kanë neglizhuar në maksimum çështjen e monitorimit të ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Polarizimet politike në veri po reflektojnë tek jugorët ton politikanët këndej lumitive. Në Bruksel vazhdojnë bisedimet të grupe punuse për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga Hezbollahu dhe Irani që të tërheqin ushtarët nga Siria. Korea Veriore ofron jugorëve bisedime për çështje humanitare dhe ekonomike. Dëgjues të nderuar, këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.